2007-ге дейін үйге алып бардым, ата-анама жағып қалды. Біз екеміз үйленеміз деп батасын алдық. Бітірдім, қызметке кірдім. Бір жыл, екі жыл, төрт, бес жыл жұмыс істедім. Уайым қайғы жоқ, менде уақыт жоқ. Қызың өзіңде де бір грамм ұяты жоқ. Қазіргі қыздардың қадірі не боп баратыр? Әр бұрышта шылым шегіп барақ ішіп жатыр. Кафе, ресторан, сауна аралап, әр ұятын сатып жүрген қазақ қыздар бар.
Айналайын қалқамау, көз жасыңды жинаған. Сенің алдыңда неге сонша мұңаясың? Айналайын толқану, көз жасыңды жинаған. Бақытым сенің алдыңда неге сонша
көбелектерге шашылмастан дүние жина. Әйелің, балаң, және атаның, үйің, жерің, отаныңды сыйла. Болашақ аналар, және ару қыздар, алдарыңда күтіп тұрған небір бақыт бар. Тұрмысқа шығыңдар, үйлі болыңдар, қазақ санын көбейтетін жайды ойлаңдар.
Айналайын қалқамау, көз жасыңды жинаған. Бақытың сенің алдың.